Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Coordonateur ya bobundisi bokono ya sida kobanda Kanyabayonga te na Eringeti omboka Beni na Nord Kivu alobi motango ya bato koto sambo na kama mine ina sambo basili kozwa mana bokono ya sida uto ebandeli ya mbula koto ibale na tukumi bale. O elobeli ya mopanji sango ya VOA Dokotoro Marx, coordonateur ya PNMLS amonisi polele ete bozangi bokengi bondumba pe bobo ikosala depistage ndezali kobakisa motango ya babeli ya bokono bwa sida.
Bato babosani bokono bwa sida babanji koloba ke Ebola nde ezoprime me ifo bayeba ke atake Ebola ezoprime me bayeba ke Ebola eza nango passager po eza epidemie. Epidemie ya kame ezwaka ngonga muke pe leki me soki babosani maladi ya sida wana bakotika ke mboka mbomimba pe mon mbomimba ekoki kobela maladi wana yango ifo bayeba ke sida ezali maladi mabe eza maladi mabe vraiment po soki ozwi yango yango ebikaka te yango nde esalaka ke nzoto na yo ezalaka kaka toujours maladi maladi yango te ekosilisa yo penza ba nani immunité na yo esilisi immunité epi okokende ti na nzela yako soki bamoni ke baza na makoki ya kozwa mbongo te me nani eloko wana nde etika bazwaka bamwa eloko soki bamoni ke eza difficile ba portaka ata ba condom utilisation correcte ya condom soki bayebi ke nga naza mpenza moto ya balabala nalingaka mibali baya po bapesa ngai mbongo na nzela wana ya kosangisa nzoto ifo bayebaka ke bakoki mpe koutilize préservatif préservatif wana esungaka quand même eza parmi bamoyen préventif ya maladi ya sida pe ifo bayeba ke soki bazwi ata mwaye moko ya kotika ifo batika basala ata mombongo okosala ata mombongo ozoteka nguba na balabala okozwa ata mbongo
epai na dokotolo Nikez Mate oyo azali mokonzi ya manaka ya PNMLS ya Kanyabayonga te na Eringeti na mituna na biso ayanolaki ete na ntina ya bokimi bitumba nde bokono bwa sida bozali kotambola mpe bato basusu bakoboyaka kosala badepistage nzokande na bozwi kisi moto moya zwami na sida akoki kobika mikolo ebele.
Mikolo oyo tango ya tozala badeplace ebele bafamille d'accueil etyanga badeplace ntango mosusu na bacondition ya bien te soko aye kofanda epai na bino bopesi ye chambre ya bien te condition wana tobengaka yango promiscuité na promiscuité wana bato bakutananaka na na facilité tant mosusu baza na eloko ya ko protéger baza na préservatif te yango nde esalaka ke ntango bato baza badeplace esalaka ke bazala na facilité ya kozwa bokono ya sida en position ya déplacement lisusu toza na probleme ya guerre ya ADF omoni ntango wana bato mingi ba oyo bazwaka bakisi na ba centre de santé songolo ntango mosusu akokoma na centre de santé esika akoki kozwa kisi te difficulté wana eza ya mibale ya misato eza sensibilisation ntango moto aza na déplacement ba sensibilisation eyaka mingi te yango wana manque ya information kozanga kisi na kozanga préservatif yango nde esalaka ke bokono wana etambola na facilité.
Matondo mingi na bino baso baye bozali kolanda bokolongono mpe bomoi na kati ya VOA Lingala kouta Washington DC na mikro Fatou Makala la Alimasi tokutani bongo mokolo mwalobi.